Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl biz ölkənin siyasi mənzərəsini cizməyə çalışırdıq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu ilə birgə. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycan televiziyalarıdır. Elə həmin o siyasi mənzərəni Azərbaycan televiziyalarından görmə imkanınız varmı? Sizə sualımız budur, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismayışlarınızı çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və mən, qonağımız media məsələləri üzrə ekspert Türkçünaz Ələskər Məmmədli ilə televiziyaların gördüyü işi müzakirə edəcəyik burada bu saatda bu Azadlıq Radiosunun studiyasında. Bir daha xatırladıram, əziz dinləyicilər, sizin bu suala cavabınızı xahiş edirik. Azərbaycanın siyasi mənzərəsini, ictimai mənzərəsini Azərbaycan televiziyalarından izləyə bilirsinizmi? Hər vaxtınız xeyir, Ələskər
Salam,
Bey.
Salam, axşamınız xeyir.
Elə sualı birinci sizə də verək. Siz izləyə bilirsinizmi ölkədə baş verənləri Azərbaycan televiziyalarından?
Əslində, bu sualın cavabı bir mənalıdır. İzləyə bilmirik. Çünki Azərbaycanda indi bu bir bəlkə də yaxşı haldır ki, internet elə bir vəziyyətdədir ki, bugün biz televiziyaları artıq əvvəl o yaratdıqları böyük bir boşluğu bugün internet üzərindən özümüz doldurmağa çalışırıq, sosial şəbəkələrdən, ondan sonra onlayn resurslardan və s. Amma bir reallıqda Azərbaycan televiziyaları Azərbaycan gündəmini əks etdirmir. Bunu hətta istənilən televiziyanın özünə gedib sorğu keçirsəniz, onlar da sizə bu nəticəni əgər səmimilərsə deyəcəklər ki, bəli, biz gündəmi yox, bizə imkan verildiyi ölçüdə nə isə göstərə bilirik. Bunun çoxlu səbəbləri ola bilər, amma əgər sualınızın mahiyyəti sırf biz gerçək ictimai-siyasi gündəmimizi, ictimai-siyasi hadisələrimizi öz televiziyalarımızda görürükmü desək, çox cüzi, 10% kimi bir bəlkə rəqəm ola bilər ki, o da o məqam ola bilər ki, artıq o cəmiyyətdə çox geniş əksada doğurub, cəmiyyətdə artıq çox böyük suallar yaranıb və hətta ona cavablar tapılır. Bu halda həmin televiziyalar geridən də olsa o məsələləri ən azından ya reaksiya xatirinə, ya cavab xatirinə, o öz efirlərinə bir təhər daşıya bilirlər. Amma təməl olaraq, əsas olaraq təəssüf ki, bizim reallığımızı, yəni ayna heç də gerçəyi göstərmir. Yəni aynada tamamilə fərqli mənzərə olur. Aynanın qarşısındakı cəmiyyət başqa bir durumdadır. Aynada olan televiziyamız, ayna yerini tutan televiziyamız başqa şey göstərir.
Və maraqlısı budur ki, Azərbaycan telekanallarının fəaliyyətindən, xüsusilə də dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanalların fəaliyyətindən təkcə siz, Ələskər bəy, ictimaiyyət nümayəndəsi kimi yox və bizə bu ismarıcı göndərən Nemət bəy adlı dinləyicimiz yox. Belə bir ismarış göndərib Nemət bəy. Ölkədə telekanalların vəziyyəti çox bərbad gündədir. Səhərdən gecə yarısına qədər işləri tərbiyəsizlik, əxlaqsızlıq, yaltaqlığı insanlara tədris etməkdir. Cəmiyyətin bugünə düşməsinin birinci günahkarı bu yaramaz təlxəklərdir, belə yazır Neymət imzalı dinləyici. Yəni təkcə bu dinləyicimiz və siz Ələsgər Məmmədli deyil, Milli Tele Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhrəmli də narazıdır. Nuşirəvan Məhrəmli deyib ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən kanallar mövcud öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirlər. O bildirib ki, həmin telekanallar həm dövlətdən maliyyə alırlar, həm də reklamdan kifayət qədər çox gəlir götürürlər. Amma buna baxmayaraq, müxtəlif tipli seriallar, uşaq çizgi filmləri çəkməkdə həvəsli deyillər, çox pasivdirlər. Bunun əvəzində özəl telekanallarla rəqabətə girirlər. Unudurlar ki, özəl telekanallar ancaq reklamdan gələn gəlir hesabına maliyyələşirlər. Çoxmasa bunu nəzərə alıb, serialların uşaq cizgi filmlərinin çəkilməsini həyata keçirsinlər. Yəni, o da narazıdır, amma o başqa...
O başqa aspektdən narazıdır. Mən hörmətli Nüşravan müəllimin bu narazıçılığının əslində cavabı öz içindədir. Çünki o, bilirsiniz ki, bu məsələlərdə terradiyami sahəsində dövlət tənzimləyici qurumudur. Yəni, dövlətin funksiyaları bu şəxs və bunun idarə etdiyi kollegial qurum tərəfindən, kollegial dediyim əslində hamısı təyin olunmuş şəxslərdir, amma yəni görüntü olaraq da olsa şura da daşıdığı üçün kollegial qurum tərəfindən tənzimlənir. Və ayrıca mən deyərdim ki, burada mən biraz ziddiyyət görürəm. Ziddiyyət də o mənada görürəm ki, Milli Terradi Şurası hər il, bilirsiniz ki, bu keçən ildən başlayaraq serialların çəkilməsi və s. səbəbi ilə bir 5-6 milyon, 6 milyon manat, 5 dediyim, yəni bir dəfə 5, bir dəfə 1 milyon olmaqla 6 milyon vəsait televiziyalara verildi və Terradio Şurası vasitəsilə verildi. Bunun bir mənalı olaraq cavabı öz içindədir. Əgər siz dövlət qurumu olaraq dövlət sifarişləri istəyirsinizsə, uşaqların inkişafı üçün, eyni zamanda milli mənəvi dəyərlərin qorunması üçün, eyni zamanda əhalinin deyək ki, bu və ya digər formada hansısa hüquq qaydalarına əməl etməsi üçün, eyni zamanda dövlət-vətəndaş münasibətlərinin inkişafı üçün və yaxud nə bilim korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün, idarə etmənin səmərəliliyinin artırılması üçün o zaman siz həmin pulları bir mənalı olaraq verdiyiniz zaman şərtli verəcəksiniz və konkret sifarişlə verəcəksiniz ki, bu nəticələri görmək istəyirəm. Yoxsa çağırıb hər kanala 1 milyon pul verməklə, hər birinə 1 milyon dollar vəsait ayrıldı keçən il. 1 milyon vəsaiti tamamən bir hibə kimi, bir ənam kimi, bir hədiyə kimi vermək və sonra da gireylənmək ki, kimsə öz işini görmür. Bu, bilirsiniz, öz işini görməmək elə buna nəzarət edən və ya bu pulu paylayan qurumların da o zaman o qınaqdan pay düşür. Çünki dövlət televiziyası və ictimai aydındır. Ölkə büdcəsindən çox böyük bir pay alırlar. Düzdür, ictimai dövlət ASTV-yə nisbətən təxminən onun 1/4 qədər alır. Amma elə sırf ASTV-ni götürsək, bu 37 milyondan çox pul alır ki, bu çox böyük bir rəqəmdir və Azərbaycanın bütün media, bütün onlayn, qeyri-onlayn media bazarını əgər düşünsək ki, 40 milyon dollardır. ASTV-nin tək aldığı pul bundan 37 milyon manat bundan yüksəkdir. Bu demək ki, bütün medianın əlinə keçən puldan, hətta o 40 milyonu ASTV-nin öz payı da onun içində varkən. Yəni, bu bütün götürəndə ASTV-nin payı bunların hamısından çoxdur. Və belə günlük təxminən 120-130 min dolları xərcləyən ASTV, nəticə itibarı ortaya heç bir məhsul qoymursa, bunun günahkarı o ASTV-ni saxlayandadır. Baxmayaraq ki, 10 il öncə Azərbaycan-Avropa Şurasına girərkən də öhdəlik götürdü ki, bunu ümumiyyətlə ictimailəşsin və xalqın çiynindən bu yükü atsın. Amma bu xalqın çiynində yük olaraq gedərək artdı. Eyni ilə o məşhur bir misal var. Yəqin ki, tamaşaçılarımız da bilir bunu. O fil məsələsi. Biri padşahın yanına gedir ki, bu fili vermisən və bu fili bizim kəndin cəmaati yığışıb doyura bilmir. Kənd cəmaati birgə bir nəfəri salır qabağa ki, gedək padşaha şikayət edək. Bu gedir, gedib çatanda görür ki, arxada heç kimsə yox, biri özü qalıb. Gəlir, deyir, padşaha sağ olsun, bu fil tək qalıb, buna bir dənə də yoldaş verin. Yəni, ASTV-ni biz bir ağır yükdür deyə gətirdik və məlum oldu sonra 3 dənə ASTV çıxartdıq. Aha. Onun içərisində.
Sizin fikrinizcə, problem ondadır ki, fildən şikayət eləyənlərin sayı azdır, yoxsa problem ondadır ki, problem filin özündədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda artıq cəmiyyətdə belə bir, mən deyərdim ki, düşüncə qəbullanıb ki, ASTV bizim deyil, ASTV dövlətindir. Baxın, dövlət və biz ayrılıb. Bu çox təhlükəli bir şeydir əslində. Dövlət xalqındır və əslində dövlətin olan xalqın olmalıdır. Amma indi reallıqda dövlətin olan xalqın deyil və xalq o bizim deyil, o dövlətindir deyərək
nədə ehtiva edir bu özünü xalqın olmamaq?
Xalqın olmaması bir mənalara biraz əvvəl bizim ilk başladığımızda nə qədər öz sosial, siyasi gündəmimizi o kanalda öz əksini tapırıq. O bizə informasiya mı verir, yoxsa sadəcə bizə təbliğatla mı məşğuldur? Əlbəttə ASTV təəssüf ki, bəzi xırda mədəni proqramlarına əgər çıxsaq, bir mənalı olaraq təşviqat kanalıdır, təbliğat kanalıdır və təbliğat, təşviqat bu ancaq demokratik dəyərlər olan yerdə, demokratik idarə etmə olan yerdə insanları bu formada Şimali Koreya misalı təşviqatla yönləndirmək mənasız və cəfəngiyat bir şeydir, heç kim ona baxmaz. Çünki insanların alternativləri də var, ən azından günümüzdə internet var, mobil internet var. Ona görə əgər gerçək reytingə baxsaq, sadəcə xəbərlər proqramında fərmanların oxunmasını dinləyən məmurları çıxsaq, ASTV-yə böyük bir kütlə baxa bilməz, baxmaz, baxmır. Çünki orada onları təmin edici heç nə yoxdur. Və bu aspektdən yanaşanda xalq və devlət dediyim bu ayrışma orada çıxır ki, devlət adına idarə edənlər əslində öz siyasi propagandasını dövlətin resursu ilə, xalqın büdcəsi hesabına formalaşmış resurslarla öz siyasi təşviqatı ilə məşğuldurlar ki, bu çox təhlükəlidir. Nəticə itibarilə gerçəklərdən uzaqlaşdığınız zaman yalnızlaşırsınız və bu yalnızlıq nəticə itibarilə də cəmiyyətin gözündən düşməyə aparıb çıxarır.
Dinləyicilər yazırlar, İmamverdi yazır ki, Azadlıq Radiosunun bir saatı bütün Azərbaycan telekanallarının gördüyü işdən 100 dəfələrlə çox iş görür. Belə yazır dinləyici. Çox sağ olun, əziz dinləyici. Və başqa bir dinləyici efirdədir. Buyurun, eşidirik sizi. Alo?
Alo, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, lütfən.
Adım Elvindir mənim. Sırf bu sahə ilə bağlı fikirlərimi söyləmək istəyirəm. Çünki mən özüm bu sahə ilə məşğulam, yəni bu televiziya sahəsində. Uzun müddət baş verir, işləmişəm regional televiziyalarda. Daha sonra televiziyadan ayrılmışam, sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Məşğulam. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət televiziyası ya da özəl televiziya anlayışı yoxdur. Yəni, bunu əvvəlcə bilmək lazımdır. Azərbaycanda hökumət televiziyası var. Yəni, hökumətin maraqlarına xidmət edən televiziyalar var. Məsələn üçün, sizin yaxşı yadınızda olar azi hadisələri, sizin yaxşı yadınızda olar müxtəlif aksiyalarla bağlı olan çəkilişlər. Bunların hamısını kanallar gedib çəkə bilirlər. Yəni, özəl kanallar çəkirlər. Amma təəssüf ki, heç biri efirə getmir. Ümumiyyətlə, çəkilişə icazə vermirlər, amma təktük hallarda olar, bizimki operator göndərirdi biz vaxtına, gedirdilər, çəkirdilər. Onu heç vaxt efirə vermirdilər. Efirə verməyin səbəbi də aydın məsələdir. Çünki mən dediyim kimi, hökumətə xidmət edən televiziyalar var. Yəni, dövlət ya da özəl televiziya anlayışı yoxdur. Məsələn, çox qəribə bir şey var, mən onu istədiyim. Türkiyənin özündə mənim dostlarım işləyir, Star xəbərdə, eyni zamanda Hürriyyət qəzetində Yılmaz Özdil var, mənim dostum orada işləyir. O çox qəribə bir söz dedi, dedi ki, məsələn, bizdə Türkiyədə eyni zamanda seriallarımız var, məsələn, orada serial var, Behzad Ç. serialı var Türklərin. Məsələn, o serial çox dövlət tərəfindən tənqidlərə məruz qalır, hökumət tərəfindən və deyirlər ki, bunu efirə verməyin. Halbuki bu serial çox gözəl mesajlar göndərir dövlətə ki, siz bunları, yəni ki, belə eləyin, elə eləyin və s. və s. Yəni, bizdə təəssüf ki, o yoxdur. Məsələn, bugün efirdə seriallar gedir, bəzi-bəzi ucuz verilişlər gedir. Mən baxıram, sadəcə təəssüfçisi keçirəm. Nəyə görə Azərbaycanda azad media anlayışı yoxdur? Və mən bunun səbəbini də tapmışam əslində. Mən vaxtınızı alıram, mən bunu demək istəyirəm sadəcə.
Buyurun,
bilirsiniz, niyə Azərbaycanda azad media yoxdur? Bunun günahkarı Azərbaycanın müğənniləri, sənətçiləri və teatr aktyorlarıdır.
Niyə?
Əgər onlar vaxtında çıxıb etiraz eləsəydilər, desəydilər ki, bizə azad televiziya verin, bizə azad sözümüzü deməyə yer verin, bəlkə də olardı. Amma onlar eləmədilər bunu. Əksinə, xalq artisti olmaq uğrunda, əməkdar artisti olmaq uğrunda bir yarış başladı Azərbaycanda. İndi bugün 120-150 maaş alırlar. Onunla da etiraz eləndirlər. Və hər halda bu seriallar çəkilirlər. İndi siz də bilmirsiniz vəziyyətləri. Serialların özünə çəkilmək özü də faciədir. 30 manata, 50 manata, 40 manata gündəlik çəkiliş olmur orada. Yəni 2-3 gündən bir pul alırlar. Yəni çox, mən danışmaq, təqiqətən danışanda biraz da pis oluram ki, Azərbaycanda nəyə görə bu sektor olmadı? Ümumiyyətlə, azad media olmaq üçün, azad sənət olmaq üçün En birincisi düzgün hükümet kuruluşu olmalı lazımdır. Bugün televizyalar deyirsiniz ki düzgün haber verirler mi, informasiya verirler mi? Hayır, vermirler. Bilirsiniz niye vermirler? Çünkü yine deyirəm, özel ve devlet kanal anlayışı yoktur. Hükümetin kanal anlayışı var. Hükümet ne der, ne ister, kanal da onu gösterer, onu verir.
Teşekkür ederim dinleyiciye ve Gündüz Ağayev'in böyle bir karikaturasını yayıblar bugün sosyal şebekelerde. Həmin karikaturada miting səhnəsi göstərilir. Miting səhnəsidir və orada parkda baş verir bu miting səhnəsi. Ənənəvi səhnədir. Ağzı qolu zorlular tərəfindən yumulan etirazçılar, döyülən polis tərəfindən döyülən etirazçılar və oğlunun şəklini gəzdirən ana bu miting səhnəsidir. 12 yanvar mitingini və teleekran deməli tablonun üst hissəsində teleekran yalnız ağacların yuxarı hissəsini göstərir. Yəni ağaclar var, bulud var, səma var və s. Amma mitingi göstərmir həmin telekanal. Belə bir yəni bu da bayaq ki dinləyicinin fikirləri ilə üst-üstə düşür. Oğuzdan Emin adlı dinləyici yazır ki, ölkədə yaxın vaxtlarda analog TV-nin yayımının dayandırılacağı deyilir. Söhbət peyk antenalarından mı gedir?
Yox, əslində bu biraz fərqli şeydir. Analog TV-lər bilirsiniz ki, rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı olaraq bunun hətta paralel də yayım gedəcək bir müddət, daha sonra 2015-dən sonra analog yayım tamamilə qaldırılacaq. Bu, dünyada gedən bir prosesdir. Bunun peyklə bağlı yoxdur. Peykin özü də analog və ya rəqəmsal ola bilir. Bu baxımdan mən bunu doğru anlaşılmasını istərdim ki, analog yayımın çıxışı texniki bir prosedurdur, bir səbəbdir. Çünki rəqəmsal yayımda bir kanal üzərindən, bir tezlik üzərindən ən az 8 dəfə daha çox müəyyən verilişlər ötürmə imkanı var. Daha doğrusu televiziya və ya radio dalğası ötürmək mümkündür. Bu da ən azından mövcud olan milli tezlik resurslarının bundan sonra bir neçə dəfə çox istifadə etmə şansı deməkdir. Yəni, əgər yaxşı idarə etmə anlayışı ilə məsələyə yanaşsaq, bugün 10 televiziya kanalı ya da 11 televiziya kanalı olan Azərbaycanın milli televiziya məkanında mən ölkə üzrə yayılan bütün nəzərdə tuturam. Ən azından bu rəqəm 60 ola bilirdi analogda, bugün 10 vardı. Amma indi bundan sonra bu 60-ı 8-ə vursanız, ən az 480 kanal yaymaq mümkündür ki, bu da mən belə deyim də, konkret ora Teleradio Şurasının və ya başqalarının bizim resurs məhduddur, effektiv istifadə olunmalı kimi müəyyən bəhanələri artıq ikinci planda qalacaq. Çünki yayımçı olmaq istəyən, texniki infrastrukturunu quran, eyni zamanda yayım siyasəti olan istənilən yayımçı, mən düşünürəm ki, artıq lisenziya ala bilməlidir. Bu rəqəmsal yayıma keçid lisenziya prosedurlarının olduqca sadələşdirilməsinə də keçidi paralelində gətirməlidir. Əks halda bunun heç bir effekti olmaz.
Və başqa şərhlər var. Nə danışırsınız? INS, ASTV 2, İctimai TV, ASTV 3, Space ASTV 3-dür. INS ASTV 2, İctimai TV ASTV 3, Space ASTV 4-dür. Mənim fikrim, mənim sinif yoldaşım İctimai TV-də ortaq məxrəc verilişini aparır. Mən xəcalət çəkirəm. Zamin müəllim Laçından yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır Əli Tovuzdan. Azərbaycan telekanalları mövcud siyasi hakimiyyətin tam nəzarətindədir və onun icazə verdiyi qədər onun mənafiyini müdafiə edən formada ölkədə gedən hadisələri xalqa çatdırırlar. Əsas işləri yaltaqlığı, məddahlığı və s. mənəviyyatsızlığı təbliğ etməkdir. Adam baxanda xəcalət çəkir, biabırçılıqdır. Belə yazır dinləyici.
Mən Xəzri xanım, bir məqamı istəyirəm ki, vurğulayam. Artıq bu 10 il bundan öncəki kimi televiziya cəmiyyətdə rol oynamır. Yəni, bunu biz gərək doğru nöqtəni doğru yerə qoyaq. Bugün artıq televiziyalar ikinci plandadır. Bugün informasiya mənbəyi kimi televiziyanı istifadə edən insan sayı çox azalıb. Siz elementar baxın, Azərbaycanda 1 milyon Facebook istifadəçisi var. Bu, əhalinin təxminən 14% deməkdir. Və əgər bunu biz uşaqlara çıxsaq, düşüncəli əhalinin yarıdan çoxu demək olur o zaman. Ya da yarıya yaxını demək olur. Eyni zamanda internet istifadəçilərinin sayı sürətlə artır. artır. Yani ölkə əhalisinin təxminən yarısı internet istifadə edir. Bu, avtomatik olaraq televiziyaların məhz o təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunma tendensiyasını da nə qədər uğursuz olduğunun göstəricisidir. Çünki artıq sizin yeganə mənbəyiniz televiziya deyil. Artıq sizin ümumiyyətlə informasiya mənbəyi kimi televiziya rol oynamamağa başlayır. Bir çox evlərdə mən bilirəm ki, televiziyanı sadəcə DVD oynatmaq üçün istifadə edirlər. Yəni, ya da nə bilim, hər hansı bir toy kasetinə baxmaq üçün. Amma informasiyanı davamlı olaraq alırlar kompüterdən, internet üzərindən. O baxımdan mən yaxın...
Bu, o 2013-cü hər yerdə belədir. Məsələn, regionlarda necə?
Regionlarda da bu aspekti tamamilə Azərbaycan televiziyalarının demək olar ki, ikinci planda qalıb, öndə Türksat'ın və Türk televiziyalarının tutduğunu hamı görür. Yəni, istənilən bir... Mən özüm hər həftə, hər ay ən az bir neçə rayona gedirəm. Və orada... Çox sadə bir müşahidə deyim də, istədiyiniz kafeteriyaya girin, istədiyiniz otelə gedin, istədiyiniz nə bilim çayxanaya gedin, yaxud istədiyiniz şəxslə görüşün, gündəm baxırsınız Türkiyə gündəmini müzakirə edirlər. Mən gənclərlə otururam, çoxu Türkiyə İstanbul türkçəsində danışmağa başlayıblar. Yəni bu nəyin o gördüklərinin bir mənalı olaraq görüntüsüdür. İnsanlar artıq hətta öz gündəmi anlayışını artıq İstanbulun gündəmi ilə baxırlar. Bu bir mənalı onu göstərir ki, insanların ən çox baxdığı televiziya Türk regionlarda bir mənalı olaraq Türksatdır, Türk televiziyalarıdır. Bakıda isə bu kabel televiziyası bunun yerini alır. Rusiya mənşəli, Türk mənşəli və eyni zamanda ingilis dilli müəyyən resurslarda yenə informasiya kimi qəbul edilmə baxımından yer tutur. Amma hökumət artıq hətta 2 il bundan öncə bir siqnal çalmışdı, həyəcan siqnalı ki, Azərbaycan televiziyanın reytingi yoxdur.
Yeri gəlmişkən, o zaman Ramiz Mehdiyev böyük bir məqalə yazdı, narazılığını bildirdi.
Ondan sonra diqqət edirsinizsə, ilk atılan addım Türk seriallarının qadağan olunması oldu. Sonra ümumiyyətlə, Türk dilli verilişlərin ümumiyyətlə, alt yazı ilə da belə çıxarılması qanunla qadağan olundu.
Bəs keyfiyyət artımı niyə baş vermədi ondan sonra?
Birisi, inzibati metodla nəticə əldə eləmək olmaz. Bayaqlarım o rejissor efirə bağlanan şəxs qeyd elədi ki, azadlıq olursa bu işlər həll olar. Televiziyalara məncə azadlıq vermək lazımdır. Hamısında kifayət qədər resurs var ki, onlar normal televiziya kimi işləsinlər. Hətta insan resursu da var. Yəni, mən düşünürəm ki, bugün işləyənlərin özünün böyük əksəriyyəti bilir ki, onlar gerçəkdə nə etməlidir, amma realda nə edirlər. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, orada peşəkar insanlar yoxdur. Çox kifayət qədər peşəkar bütün kanallarda var. AzTV-dən tutun, deyək ki, ictimai, aynəs, hamısında var. Və bu peşəkarlar da hamısı bilir əslində televiziyonçuluq nədir, televiziya necə efirlə işləməlidir, cəmiyyətlə işləməlidir, televiziyanın öncəliyi nə olmalıdır. Amma bunların bir çatmayan tərəfi sərbəst, azad öz veriliş siyasətini, öz efir siyasətini qurmadı. O olarsa, bunu hökumət onlara verirsə, onlar nəticədə bu cəmiyyəti təkrar qazana bilər.
Səyyaf yazır, Azərbaycan televiziyaları edərəlik və tərif demək üçün yarışır. Dahi Nizami Gəncəvinin 870 illiyində TV-lər az qala demək istəyirdilər ki, Nizami Gəncəviyə yazmağı Heydər Əliyev öyrədib. Belə yazır Səyyaf. Kasıb imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan televiziyaları yoxsul, kasıb və ac vətəndaşlara dadlı, ləziz yeməklər göstərməklə onu şişirtməklə məşğuldur. Nəyinə lazımdır vətənpərvərlik? Yazır kasıb imzalı dinləyici və üzr istəyirəm, axıra kimi oxuyum. Siyasətdən danışmaq isə hakimiyyət də məhdiyyələr qoşmağa izin verilir onlara. Nə etsinlər? Çörəkləri bundan çıxır. Bu da kasıb imzalı dinləyicinin ismarcıdır. Vaxtımız yoxdur bütün ismarcıları oxumağa və təşəkkür edirik Ələsgər Məmmədliyə.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Və başqa bir dinləyici Mingəçevirdən Süleyman bəy də deyir ki, sitəm edir ki, müxalifət liderlərini heç vaxt telekanallarda görmür. Hər halda Azadlıq Radiosunu dinləyin. Azadlıq Radiosunun efirində bütün tərəflər üçün yer var, özləri danışmaq istədikləri qədər. Beləcə, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı növbədədir. Konteksti dinləyin, mən isə sabaha qədər ayrılıram.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? We'll be right back. Əskər ölümünə son aksiyasına görə cərimə olunanlara 5 qəpikdən pul yığılır. Azərbaycanda siyasi səhnəyə 3-cü qüvvə çıxır. Maştağada qəbristanlıqda yer problemi. Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanda prezident hansı cəbhədən olsa yaxşıdır? Hakimiyyətdən, müxalifətdən, yoxsa üçüncü qüvvədən? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.